Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bago maganap ang pandemya, sa snapshot ng mga bahay-bahay sa Australia, nakita na marami ang nahaharap sa stress at nahihirapang pagkasyahin ang kanilang pera para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Sa Hilda Report Card, nakita na lumiliit na lamang ang sobrang pera, yung tinatawag na disposable income, mula sa budget at patuloy ang pagkakaroon ng agwat sa sahod nitong huling dalawang dekada. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borum na isinalaysay sa wikang Filipino. Tinututukan ng taunang Household Income and Labor Dynamics o HILDA Report. Kilala sa palayaw na Hilda ang naging pag-usad ng mahigit sa 9,500 mga mag-anak. Ayon sa lead author na si Professor Roger Wilkins mula Universidad ng Melbourne, sa pinakahuling ulat na pabilang ang datos hanggang naganap ang pandemya.
There are lessons in there that are relevant to what we've gone through in the last 2 years. So for example, we see a very strong relationship between social connectedness and mental health.
Sa kakulangan na niya ng koneksyon sa ibang tao at pagharap sa pang-araw-araw na gawain ay naramdaman ng marami kahit bago pa man naganap ng pandemya. May sangkapat ng mga kababaihan nitong na tinanong sa survey ang nag-ulat na nakaranas sila ng tinatawag na psychological distress, habang isa sa bawat 5 kalalakihan ang nakaranas rin nito. Ayon sa research fellow na si Dr. Ferdy Bota, ang mga nasa edad mula 15 hanggang 24 na taong gulang ang may malaking posibilidad na makaranas ng nasabing stress.
Rates of loneliness have increased substantially over the past few years in Australia. And social contact or lack of social contact is a really strong predictor of the probability of being in mental distress. There's also theories about social media, people being exposed to social media, being more socially isolated, seeing people having different reference groups, so people comparing themselves to others, and especially if people then feel that whatever they have is inadequate, that definitely is bad for people's mental health.
Sinuri rin ng nasabing ulat ang usapin ng pananalapi sa mga mag-anak. Patuloy ang malaking agwat sa halaga ng mga sweldo simula taong 2001. Bumagal din ang pagtaas sa halaga ng tinatawag na household income. Ayon sa pinakahuling datos, ito'y nasa 6% kung ihambing sa 28% noong nakaraang 28 taon. Ayon kay Professor Wilkins, ito'y indikasyon na di pagkapantay-pantay sa yaman sa unang dekada ng siglo at sa susunod na 10 taon.
I mean, I guess there's a half glass full and a half glass empty interpretation of that. We held on to the extraordinary income gains in the first decade, but we didn't continue to build on them.
Mayroon ding mga positibong naganap pagdating sa yaman ng bansa. Ang bilang ng mga Australyanong araw-araw na naninigarilyo ay bumaba sa 11% ng populasyon kung ihahambing sa 19% may 20 taon nang nakalipas. Ang mga umiinom ng alak ng mahigit sa 5 bawat linggo ay bumaba din sa 11% kung ihahambing sa 15% noong taong 2002. Ngunit di gaano maganda ang balita sa mga kalusugan at timbang, kung saan 6 sa bawat 10 Australiano ang overweight o obese. Sa household snapshot, naitangi din ang lumalaking puwang sa mga taong nais magkaroon ng anak at mga taong nagkakaanak. Halos kalahati ng mga kababaihang nasa edad 35 taong gulang ang nagbabalak na magkaanak at ang nabuntis at nagkaanak pagsapit ng edad na 49 na taong gulang. Ayon kay Senior Research Fellow Dr. Esperanza Vera Toscano, mas maliit ang naging bilang ng mga anak sa bawat pamilya sa inaasahan.
We are facing a very much older population nowadays, and this is going to have implications for pensions in the future, for number of workers, for the need of immigrants coming into the country to do the work because there are no young people to do the work.
Ang lahat ng ito ay kasabay ng datos na umabot sa pinakamababang antas ang fertility rate sa Australia.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.